นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิก็ยังเป็นที่ เข้าใจกันทั่วไปว่าพุทธศาสนาจะเน้นที่เรื่องจิตใจนะครับว่าไม่ต้องสนใจเรื่องความไม่ยุติธรรมในสังคมไม่ต้องสนใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงกันไม่ต้องสนใจหลายทั้งสิ้นแต่ว่าทำจิตใจของตัวเองให้สงบถ้าทุกคนทำอย่างนั้นแล้ว อะไรแล้วมันก็ดีขึ้นไปเองมันก็ว่าพุทธศาสนาเอาตัวบุคคลเป็นใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลแต่ที่จริงแล้วพระพุทธศาสนามีชื่อเดิมว่าพระธรรมวินัยพระธรรมคือคำสั่งสอนเกี่ยวกับธรรมชาติภายในสัสวนใหญ่วินัยก็เป็นเรื่องภายนอกพุทธองค์ตรัสให้เราปฏิบัติทั้งด้านนอกด้านในพร้อมๆกันคือการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยนั้นวินัยก็คือเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายของเราคือการเจริญที่คุณธรรมการปล่อยวางกิเลสการสร้างคุณงามความดีการเข้าถึงความจริงของชีวิตฉะนั้นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติจึง อยู่ที่การช่วยเสริมสร้างสังคมที่ดำเนินไปตามหลักการที่สอดคล้องกับหลักธรรมฉะนั้นชาวพุทธเล่าถือว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ใช่คำสอนของพุทธศาสนาแต่เป็นกฎใต้ตัวของธรรมชาติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบและเปิดเผยไม่ใช่ว่าสิ่งที่ท่านบัญญัติเองแต่เป็นความจริงที่ท่านเข้าถึงทีนี้ในลัทธิศาสนาอย่างอื่นๆถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมชาวพุทธเราถือว่าก็ยังต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอยู่ดีอย่างเช่นการฆ่าสัตว์เป็นต้นเราก็รู้ว่าลัทธิศาสนาต่างๆนี้ก็มีมุมมองต่อการฆ่าสัตว์ไม่เหมือนกันเพราะอย่างที่อธิบายเมื่อวานนี้ว่าระบบศีลธรรมโดยทั่วไปก็ถือว่ารับมาจากข้างบนก็ถือว่าการทำสิ่งที่ถูกใจพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นบุญสิ่งที่ไม่ถูกใจพระผู้เป็นเจ้าก็ผิดหรือเป็นบาปก็คล้ายๆเป็นระบบเผด็จการฉะนั้นถ้ามีเส้นสายเราอาจจะมีทางออกได้อย่างเช่นขออ้อนวอนว่าทำผิดแล้วขออย่าลงโทษได้ไหมอย่างนี้ก็อาจจะมีทางเพราะว่าเรื่องบุญเรื่องบาปหรือว่าเรื่องความดีความชั่วเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า ส่วนส่วนศาสนาคริสต์ต้นนั้นก็ถือว่าพระเจ้าสร้างสัตว์ทีรฉานเพื่อรับใช้มนุษย์ดังนั้นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะจัดการกับสัตว์ทีรฉานตามความต้องการเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์พระพุทธพระผู้มีพระภาคโทษพระผู้เป็นเจ้าสร้างให้มนุษย์โดยเฉพาะทีนี้ทางพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยเราไม่เชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เราถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตก็มีจุดรวมที่เกลียดทุกข์และรักสุขสิ่งทั้งหลายมีชีวิตยอมรักชีวิตของตนและเจตนาจะฆ่าสัตว์ก็เป็นบาปบาปอยู่ที่เจตนาบาปไม่ได้อยู่ที่เหตุผลเหตุผลในการฆ่าจะทำให้บาปหนักหรือเบาจะเป็นตัวแปรแต่ว่าตัวตัดสินว่าบุญหรือบาปอยู่ที่เจตนาฉะนั้นความเชื่อว่าตัวเองทำถูกไม่ผิดไม่เป็นประเด็นนั่นก็เป็นเหตุผลแต่ตัวตัดสินก็คือมีเจตนาตั้งใจจะฆ่าไหมก็ตั้งใจสิถ้าอย่างนั้นเราก็ถือว่าต้องบาปเพราะเป็นกฎตายจั่วตัวของธรรมชาติถ้าเราเชื่อตามหลักนี้เห็นว่าแม่ผู้ที่นับถือศาสนาที่ถือว่าสัตว์เป็นของมนุษย์ที่จะจัดการได้ตามความต้องการถ้ามีเจตนาจะฆ่าก็ยังต้องบาปหรือว่าพวกวัตถุนิยมที่ถือว่าสัตว์ไม่มีวิญญาณสัตว์ฆ่าสัตว์ไม่มีความหมายอะไรเขาก็ยังต้องบาปถึงแม้ว่าเขาไม่เชื่อเขาก็ต้องบาปเพราะเป็นกฎใต้ตัวของธรรมชาติเหมือนกับจับไฟจะเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับการจับไฟถ้าจับไฟแล้วนี่ผลจะต้องอันเดียวกันไม่ว่าเรานับถือศาสนาไหนก็ตามหรือไม่นับถือศาสนาอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวพุทธซึ่งเราจะพิสูจน์ได้ไหมก็พิสูจน์ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าผลกรรมที่ปรากฏในชาติปัจจุบันก็มีปรากฏในชาติหน้าชาติต่อๆไปก็มีฉะนั้นเราพิสูจน์ได้ 100% ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเชื่อไว้ก่อนแต่ตอนนี้ก็ขอพูดเรื่องการพิสูจน์ด้วยว่าการที่ว่าพิสูจน์ได้ไหมแล้วต้องถามว่าอะไรคือเครื่องพิสูจน์ของคุณสุดท้ายแล้วก็จะลงที่ความเชื่อว่าเราเชื่อในเครื่องพิสูจน์ของตัวเองใช่ไหมว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ใช้ได้แล้วจะรู้ได้ยังไงก็เชื่อว่าเครื่องพิสูจน์ของตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงที่ความเชื่อในที่สุดนอกจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงนั้นก็ใต้ตัวของธรรมชาติมีอยู่ในฆ่าสัตว์ก็ถือว่าต้องบาปไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อความมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีความคิดผิดแล้วเราก็สามารถทำบาปกรรมโดยไม่รู้สึกละอายเลยเพราะเชื่อว่าตัวเองทำถูกทำบาปกรรมด้วยจิตนาดีก็ได้เพราะขาดปัญญาฉะนั้นเรื่องทิฏฐิซึ่งรวมถึงความเชื่อถือค่านิยม ว่าก็เป็นเรื่องสำคัญมากสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระองค์ไว้ตรัสว่ามีสองข้อข้อหนึ่งก็คือเราคิดเป็นข้อที่สองคือมีสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยเฉพาะมีเพื่อนที่ดีเรามีกัลยาณมิตรสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นว่าสิ่งแวดล้อมดีและเราสามารถรับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าสิ่งแวดล้อมดีมีเพื่อนที่ดีแต่เรายังมองไม่เห็นยังคิดไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรดังนั้นต้องทั้งสองอย่างดังนั้นเราสามารถดูสังคมได้ว่าสังคมไหนที่มีกติกากฎหมายที่สอดคล้องกับหลักความจริงของธรรมชาติเป็นสังคมที่ดีอย่างเช่นคนทำดีรับความยกย่องเชิดชูคนที่ทำความชั่วก็ไม่ได้รับความยกย่องถ้าคนรวยโดยทางทุจริตไม่มีใครเคารพนับถือไม่มีใครให้เกียรติอันนี้จะเป็นลักษณะของสังคมที่มีวุฒิภาวะเพราะว่าจะพยายามจัดสมุดต่างๆความระเบียบสังคมสุขสิ่งสุขอย่างให้มันตรงตามความจริงถ้าไม่ทำอย่างนั้นเป็นยังไงก็คือคนทำความชั่วเจริญมีลาภมียศมีสรรเสริญสุขก็ทำให้คนเกิดสงสัยในกฎแห่งกรรมเพราะมองไม่เห็นในสังคมที่มองไม่เห็นในสังคมหรือว่ามองว่าเอ๊ะคนนั้นทำความชั่วแล้วทำไมเขารวยมหาศาลทำไมเขามีอำนาจมีวาสนาขนาดนั้นก็เพราะว่าระบบสังคมผิดเพี้ยนไปจากหลักความจริงเราปล่อยให้สังคมเป็นไปในทางที่เอื้อต่อความคิดผิดเอื้อต่อมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายก็เป็นอันว่าต้องแก้ไขที่สังคมค่านิยมของสังคมทีนี้พอมาพูดถึงเหตุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิจะลงที่ตัวกัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญมากทำยังไงเราจึงจะสร้างสังคมที่เป็นกัลยาณมิตตาสังคมคือสังคมที่เราเป็นกัลยาณมิตรต่อกันผู้เป็นกัลยาณมิตรเป็นอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพช่วยลดความทุกข์ของคนอื่นเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นในทางพุทธศาสนาเราสอนว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยสำคัญอาตมาเป็นผู้ที่มีบุญในการที่มีกัลยาณมิตรมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุปัชฌาย์ของอาตมาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรต้นฉบับในพระไตรปิฎกเรื่องกัลยาณมิตรว่าเป็นอย่างไรมีความรู้สึกว่าเหมือนกับพูดถึงครูบาอาจารย์ของเราโดยตรงดังการที่เราได้มีโอกาสเข้าใกล้ ผู้เป็นกัลยาณมิตรโดยแท้ก็ทำให้เรามีกำลังใจและทำให้มีแนวทางนี่กัลยาณมิตรเป็นอย่างไรถ้าพูดว่าข้อแรกท่านเป็นคนที่น่ารักน่ารักหมายความว่าผู้เป็นลูกศิษย์หรือผู้เป็นคนไข้แล้วแต่ผู้ต้องการความช่วยเหลืออยากจะเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วรู้สึกเยือกเย็นได้รับความอบอุ่นรู้สึกว่ามีความสุขเกิดความรู้สึกว่ารักแต่ไม่ใช่รักแบบทั่วๆไปมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ลุงพ่อชาซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นพวกเราจะไปกุฏิของท่านตรงกลางคืนท่านต้องไล่เราออกแล้วจึงจะยอมกลับกุฏิกันขนาดอาตมาก็ยังฟังภาษาไทยไม่ออกก็จะนั่งซ่อนตัวอยู่หลังเสามันนั่งเป็นชั่วโมงชอบดูท่านชอบฟังท่านดูลีลาการเคลื่อนไหวการแสดงออกชอบเลยไม่ต้องทั้งทุกวันนี้บางทีเปิดเทปท่านที่เคยฟังไม่รู้กี่จบกี่สิบจบกี่ร้อยจบบางทีไม่ได้ตั้งใจจะฟังเนื้อหาสาระที่ท่านพูดเพราะว่าเรารู้ดีแล้วอยากฟังเสียงท่านแล้วท่านก็มีคำพูดบางอย่างที่เรารักที่สุดจะอย่างเช่นคำว่าเนาะโอ้ยรักมากในคำนี้พูดไม่ถูกฮะเหมือนกับว่าเป็นการชวนให้เราเห็นความจริงมันเป็นอย่างนี้เนาะคือมันไม่ใช่ว่าท่านส่งมามันเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าท่านให้เกียรติท่านให้ความรักเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ที่กำลังสนใจความจริงมันเป็นอย่างนี้เนาะเนาะนี่ท่านมีความน่ารักมากทำไมท่านจึงน่ารักถึงไม่ใช่ว่าท่านตั้งใจจะทำให้เป็นผู้ที่น่ารักมันเป็นเองมันเกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตใจของท่านเพราะท่านไม่ต้องการอะไรสำหรับตัวท่านเองท่านพูดคุยกับลูกศิษย์ลูกหาท่านไม่ต้องการไม่ต้องการให้ใครรักไม่ต้องการให้ใครเคารพต้องการแต่สร้างประโยชน์แก่เราอย่างเดียวหวังให้เราดีหวังให้เราได้ดีเพราะความเมตตาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของท่านเราจึงรักท่านมันก็ความรักของท่านมันดึงความรักออกจากจิตใจของเราในข้อที่สองก็คือท่านน่าเคารพท่านน่าเคารพอย่างไรก็หลายอย่างกลับมาพูดถึงเรื่องความน่ารักก็เป็นธรรมดาว่าครูบาอาจารย์ระดับนี้เรามีถ้าจะใช้คำพูดทางโลกก็คงจะใช้คำว่าเสน่ห์ถ้ามีเสน่ห์มากคือคนเข้าใกล้ได้ไม่อยากจะออกลูกศิษย์ลูกหาได้ก็แย่งกันที่จะเป็นพระอุปถัมภ์ที่จะอยู่ใกล้ชิดแต่ท่านไม่เคยยินดีในการมีบริวารมากตรงกันข้ามถ้าท่านเห็นใครติดตัวท่านไล่ออกจากวัดเลยให้ไปอยู่ตามสาขาเพราะท่านไม่ยินดีท่านไม่มีความสุขกับการมีบริษัทบริวารใหญ่ท่านต้องการให้ลูกศิษย์ของท่านเจริญในธรรมอย่างเดียวดังนั้นท่านเห็นว่า องค์นี้ท่าทางจะติดตัวท่านแล้วมากท่านจะให้ไปจำพรรษาที่อื่นให้ปกติกลับมาใหม่อาตมาก็เคยโดน คือต้นปวดมานั่นน่านหนาวท่านจะไปพักที่วัดสาขาที่อยู่พม่าน้ำมูลเป็นวัดที่หลวงพ่อทองรัตน์เคยอยู่สมัยก่อนหลวงปู่เสาก็เป็นองค์แรกที่เคยอยู่ช่วงสงครามโลกที่สองที่น่านหนาวท่านจะไปแล้วเราก็จะเข้าเวรกันไปอุปถัมภ์อาตมาก็อยู่ในชุดอุปถัมภ์ไปอยู่กับท่านเนี่ยโอ้มีความสุขมากเราเป็นวัดเล็กๆก็มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดท่านมากเป็นครั้งแรกแล้วเจ้าวาดของวัดนี้เป็นพระที่เรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างตรงกันข้ามกับหลวงพ่อชาคือเป็นพระที่ไม่มีใครรักบุคลิกก็ไม่น่ารักเลยแล้วก็ลุงพ่อชาหาพระไปอยู่กับท่านไม่ได้เพราะเป็นพระที่ดุและเอาใจยากนั้นจะเห็นนั่งด้วยการลุงพ่อชากับลุงปู่หนูห่วงนี้ก็รู้สึกมันผิดกันมากทีนี้เรามีความภาคภูมิใจมากอย่างหนึ่งเราเป็นผู้ที่จะรับกระโถนลุงพ่อชาตอนเช้าขึ้นไปที่ห้องได้รับกระโถนกระโถนใหญ่เนี่ยจะมีทุกอย่างนะกระโถนเนี่ยมีน้ำปัสสาวะมีน้ำลายมีน้ำหมากมีอะไรสารพัดอย่างอาตมาได้ไม่รังเกียจตรงกันข้ามถือว่าอู้ดูเองมีบุญที่จะมีโอกาสได้ลางกระโถนของครูบาอาจารย์ไม่รังเกียจเลยนี่ก็อยู่กับท่านไปเมืองขึ้นสวรรค์ก็อยู่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์วันหนึ่งก็เข้าในศาลามีรถจอดข้างนอกและหลวงพ่อชากำลังห่มผ้าจีวรมาก็หลวงพ่อไปไหนครับจะกลับวัดขอโทษครับผมไม่ทราบผมขอเวลา5 นาทีผมต้องไปเอาผ้าเอากรดไม่ต้องหรอกให้ช้อนอยู่ที่นี่แหละอาตมาเชื่อช้อนท่านก็เรียกว่าช้อนไว้ช้อนอยู่ที่นี่แหละกลายเป็นว่าอาตมาต้องอยู่อุปถากหลวงปู่หนูลุงชามีหน้าที่ไปเอากระโถนหลวงปู่หนูดูข้างในมีน้ำปัสสาวะน้ำหมากเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนน้ำปัสสาวะของหลวงปู่ชาเอ๊ะทำไมมันน่าเกลียดเหลือเกินคือไม่ยินดีเลยอาตมาก็พยายามมองในทางดีว่าเป็นการทดสอบเป็นการก็ถือว่าเป็นการท้าทายแต่นั้นก็ตั้งอกตั้งใจมากจะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ดีก็แทนที่จะลดการอุปถัมภ์เพิ่มมากขึ้นต้องไปห้องท่านตอนเย็นท่านไม่สบายก็ถวายการนวดท่านตัวเล็กๆท่านให้ท่านอาตมาเหยียบหลังท่านแล้วฝึกภาวนาด้วยการอุปถากพระที่เราไม่รักแล้วก็ท่านก็พูดภาษากลางไม่ได้แล้วเราก็ฟังภาษาลาวออกแต่ว่าท่านจะเคี้ยวหมากแล้วก็เมนบอกอาตมาก็เลยว่าเมนอยู่ขน่อยที่จริงเนี่ยโกหกไม่รู้เรื่องเลยนะคือเมนอยู่กันหน่อยเนาะครับทำอยู่ทุกวันก็ผ่านตมาได้แชมป์เป็นพระที่อยู่กับหลวงปู่หนูนานที่สุดอยู่ได้ครบ6 เดือนนะพระไทยอยู่เดือน2 เดือนหนีหมดอาตมาได้ชนะหลวงพ่อชาก็พอใจว่าพิสูจน์ว่าทำได้ทั้งที่ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เรารักเราสามารถมี ปฏิปทาที่สม่ำเสมอแต่ยังไงเราก็อดคิดถึงท่านไม่ได้สุดท้ายก็ได้กลับทีนี้เราก็เคารพท่านมากว่าท่านก็ไม่หวงท่านก็ไม่ติดในบริวารแล้วขอวัดปฏิบัติของท่านยังเรียบร้อยอยู่ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เห็นว่าท่านสอนอะไรท่านสอนจากความจริงที่อยู่ในตัวท่านนั่นจึงมีน้ำหนักมากคือความเคารพมันเกิดเองลุงพ่อชานี่จบป.1นะฮะแต่ทำไมมีคนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั่วโลกยอมมาเป็นลูกศิษย์ของท่านแต่ก็เชื่อฟังท่านเพราะเรารู้สึกว่าท่านรู้แล้วท่านเข้าใจเราแล้วท่านพูดอะไรท่านพูดจากสิ่งที่ท่านรู้สิ่งที่ท่านเห็นไม่ได้พูดจากความจำไม่ได้พูดตามทฤษฎีเพราะฉะนั้นเราก็เคารพในฐานะที่ไม่เคารพไม่ได้มันเป็นเองเกิดจากคุณธรรมของท่านเรียกว่าตรงที่สุดท่านสอนยังไงท่านก็ทำอย่างนั้นแล้วการสอนของท่านท่านจะไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรมากอย่างที่ว่าท่านจะให้เราเห็นอาตมาก็เคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าก่อนฉันสมัยก่อนนี้โรงฉันนี่ยาวจะหนังข้างละ30 40 50รูปแล้วก็ท่านก็นั่งอยู่สมมุติว่าท่านนั่งตรงนี้แล้วก็พระท่านนั่งเป็นแถวทั้งสองข้างแล้วก็ข้างนี้ซึ่งพวกเราที่นั่งข้างไหนมองไม่เห็นญาติโยมก็จะอยู่ข้างนอกท่านก็จะนั่งคุยกับญาติโยมหลังจากถวายอาหารเสร็จแล้วพอท่านคุยจบท่านก็ยถาแต่ท่านก็มีนิสัยอย่างหนึ่งก่อนจะขึ้นยถาท่านจะกระแอมอาจารย์ท่านก็คุยจบแล้วก็ แล้วก็ยถาพอดีทีนี้พระวัดประพงษ์เนี่ยเราจะต้องนั่งสมาธิก่อนฉันแต่ส่วนมากในตัวโดยเฉพาะพระบวชใหม่เนี่ยดูข้างนอกอาจจะดูดีแต่ข้างในเนี่ยเมื่อไรท่านจะได้ฉันสักทีทำให้หลวงพ่อได้คุยนานแล้วก็คุยแล้วก็ฟังแว่วๆก็ไม่ใช่ธรรมะธรรมโมอะไรพูดคุยธรรมดาไม่ไม่คือค่อยๆคือแล้วเวลามันยาวนานมากนะดูนาฬิกามัน ดูนาฬิกาทีนี้ถ้าท่านเห็นว่าวันไหนหรือว่าพระก็มีอาการลุกหลิกคือว่าอยากฉันท่านก็จะใช้วิธีอย่างนี้ว่า พวกเราก็แล้วท่านคุยต่อ ทำหลายครั้งโอ้ถึงแกล้งนะฮะแล้วทำคือท่านไม่ใช่เซดิสนะท่านต้องการให้เราเห็นจิตใจตัวเองถ้าท่านสอนทฤษฎีว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยเพราะอยากเราก็เคยอ่านเคยฟังมามากแล้วแต่มันการที่มันเจออย่างนี้มันมีน้ำหนักมากกว่ามันถึงใจจริงๆฮะ ครั้งสมัยก่อนนั้นฉันน้ำปานะเนี่ยจะไม่ใช่ทุกวันจะมีเฉพาะเวลาทำงานหนักๆก่อนหน้าหนาวจะมีพระวัดป่าเราทำงานกรรมกรมากแล้วปีนั้นเนี่ยหน้าหนาวหนาวมากก็ทำงานทั้งวันหนักพอดีตอนบ่ายก็เริ่มจะมีความคิดขึ้นมาในสมองพวกเราว่าวันนี้ก็คงจะได้ฉันน้ำร้อนวันนี้ก็คงจะมีน้ำหวานเพราะทำงานหนักและอากาศหนาวแล้วลุงพ่อท่านก็เดินไปเดินมาท่านก็ยกไม้ทาไปฉีดตรงนั้นฉีดตรงนี้นี่เราก็ติคือหูจะเซนซิทีฟมากได้ยินเสียงเนนเดินมาถือกาน้ำวูได้ยินตั้งแต่สัก50 เมตรก็ได้ยินเสียงแล้วดีใจ แล้วก็จะได้หยุดฉันน้ำร้อนพอสามเณรมาถึงแล้วหลวงพ่อวางไว้ตรงนั้นแหละวางไว้ตรงนั้นเขาคิดว่าจะได้หยุดงานทำงานท่านให้ทำงานต่อ5นาที10นาทีพอ15นาทีเราเริ่มจะเป็นห่วงว่าน้ำมันกำลังจะเย็นลงมันจะไม่ร้อนมันจะไม่อร่อย20นาที30นาทีท่านก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ท่านก็ไปพาไปทำงานโน้นทำงานนี้ไม่มีใครกล้าบอกว่าลุงพ่อครับน้ำมันจะเย็นแล้วกลัวท่านดุก็ทำงานต่อเกือบ2ชั่วโมงแล้วท่านก็อ๋อนิมนต์ฉันน้ำร้อนคำนี้มันเจ็บแสบมากเพราะว่าใครๆก็รู้ว่ามันเย็นมานานแล้วตัวเองกำลังตัวสั่นบดหนาวหนาวตอนนั้นเป็นผักขาวด้วยคือเรามีแต่อังสะบางๆก็ไม่มีชีวรไม่มีผ้าอย่างอื่นหน้าหนาวปีแรกเนี่ยโอ้ยมีแต่ตัวสั่นอยู่ตลอดหน้าหนาวเนี่ยทรมานเห็นว่าหายได้ยากลำบากได้ดีท่านสอนอย่างนั้นนี่ท่านน่ารักท่านน่าเคารพอย่างว่าไม่ใช่ว่าพยายามทำให้ตัวเองน่ารักมันเป็นเองถ้าพยายามสร้างตัวให้น่ารักมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงแล้วก็จะสัมผัสความเคารพก็เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านทั้งหลายสิบปีคำพูดของท่านแต่ละคำจะมีน้ำหนักการกระทำของท่านมีน้ำหนักแล้วท่านก็ภาวนิโอภาวนิโอนี่แปลได้สองในหนึ่งก็คือน่าเอาเป็นตัวอย่างข้อที่สองก็คือทำให้เราเจริญภาวนิโอภาวนาก็คือเจริญทั้งสองในไม่ต้องเลือกเอาทั้งสองในเลยก็ได้คือน่าเอาเป็นตัวอย่างถ้าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วเราเห็นท่านเรารู้สึกมีกำลังใจมีแนวทางอยากจะทำตามเชื่อว่าเราทำได้คือมีกำลังใจว่าการกระทำอย่างนี้เป็นไปได้คืออาตมาเขาเล่าว่าวันแรกที่ได้กราบหลวงพ่อชาอาตมาเกิดความเชื่อมั่นอยู่ในใจว่ามรรคผลนิพพานไม่หมดสมัยซึ่งอาตมาก็ไม่มีญาณรู้หรอกว่าหลวงพ่อชาท่านปฏิบัติถึงขั้นไหนแต่มันเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในวันนั้นว่าท่านไม่เหมือนคนอื่นท่านมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วจะถามอะไรจะถามว่าท่านมีอะไรพิเศษตรงไหนพูดไม่ถูกคือไม่ได้รู้สึกว่าท่านพิเศษแต่รู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยผิดปกติหมดก็รู้สึกว่าท่านปกติจะพูดยังไงปกติที่สุดแล้วเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราเคยได้ยินชื่อว่าดอกไม้แต่ไม่เคยเห็นดอกไม้มาก่อนแล้วก็เดินเข้าไปในที่มีดอกไม้เทียมเยอะแยะหลายสีหลายประเภทแล้วก็มีดอกไม้จริงแค่ดอกเดียวเราก็จะเกิดความรู้สึกว่ารู้ว่าดอกไม้ต้นนั้นแหละใช่ใช่มั้ยจะมีความรู้สึกว่าอย่างอื่นนี่เทียมหมดอย่างนี้ใช่อันนี้สำหรับตัวเองนี่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตทีเดียวเพราะในปีแรกที่ต้องสู้เรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องภาษาเรื่องอะไรหลายอย่างสิ่งที่เป็นที่พึ่งไม่ใช่ความรู้ทางฝ่ายปริยัติซึ่งมีมากอยู่แล้วเพราะว่าคนชอบอ่านหนังสือชอบศึกษามานานแล้วแต่สิ่งที่เป็นที่พึ่งคือความเชื่อในตัวท่านว่าท่านพ้นทุกข์แล้วแล้วมรรคผลนิพพานมีจริง และเป็นสิ่งที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันเขาถึงได้จริงอันนี้กำลังใจมันอยู่ตรงนี้กำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเริ่มแรกเนี่ยฟังภาษาไทยยังไม่ออกก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราได้สิ่งล้ำค่าแล้วเห็นการเดินการการเหินทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่เสริมความเชื่อมั่นในตัวท่านและท่านเป็นตัวอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งก็การปฏิบัติต้องเป็นตัวอย่างให้เขาได้เราจะช่วยคนให้ปล่อยวางความอิจฉาพยาบาทแต่ตัวเองยังจิตใจยังเต็มไปด้วยความอิจฉาพยาบาทคำพูดจะมีน้ำหนักไหมเราถึงจะให้ข้อคิดเขาได้มีเหตุมีผลจริงแต่เขาต้องสัมผัสว่าตัวเราเองก็เหมือนกับเขาแต่ถ้าหากว่าเราเองปฏิบัติทั้งปล่อยว่างได้ในระดับใดระดับหนึ่งไม่เอาถึงขันหลวงพ่อชาหรอกแต่ในระดับใดระดับหนึ่งคำพูดของเราเรื่องการปล่อยวางก็มีน้ำหนักแล้วเขาเองก็ยังเห็นเราเป็นตัวอย่างว่ามันเป็นไปได้เห็นแนวทางเป็นตัวอย่างดังเมื่อเรามีครูบาอาจารย์อย่างนี้เรามีกัลยาณมิตรอย่างนี้ก็จะเป็น อนุสติของเราได้คือเครื่องระลึกของสติในกรณีของพระสงฆ์เรียกว่าสังขานุสติแทนในกรณีที่เราเกิดมีปัญหาแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็อยากจะโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษเหตุการณ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ถ้าในขณะนั้นเราหยุดแล้วถามตัวเองว่าถ้าเรื่องนี้เกิดกับครูบาอาจารย์ของเราท่านจะทุกข์อย่างนี้ไหมถ้าทุกข์อยู่ที่เหตุการณ์ที่สถานการณ์อยู่ที่การกระทำการพูดของคนนั้นคนนี้จริงท่านก็ต้องทุกเหมือนกับเราแต่ถ้าเกิดจากความคิดผิดของเราความยึดมั่นของเราเนี่ยไม่ใช่ก็จะเป็นเราจะได้คำตอบทันทีว่าคงไม่ถูกอย่างนี้หรอกเราจะเห็นศูนย์ของเราที่ทำให้เกิดปัญหาได้ชัดขึ้นนอกจากนั้นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่ทำให้เราเจริญเป็นยังไงครับเป็นกัลยาณมิตรก็คือถ้าเราเข้าใกล้ชิดกัลยาณมิตรเนี่ยรู้สึกว่าเห็นตัวเองชัดขึ้นเหมือนกับว่าท่านเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นกิเลสของตัวเองได้ชัดขึ้นแล้วเข้าใกล้ชิดผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วจะรู้สึกว่าท่านจะสนับสนุนสิ่งที่ดีงามในตัวเราและท่านจะไม่สนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราแล้วถ้าเราเป็นคนชอบนินทาคนอื่นลับหลังและชอบไปว่าคนนั้นหรือเป็นคนใจร้อนเป็นต้นก็เข้าใกล้ชิดท่านความใจร้อนนี่น้อยลงรู้สึกเย็นการให้อภัยคนอื่นการระมัดระวังการพูดแต่สิ่งที่ดีงามมันง่ายขึ้นอันนี้ท่านก็ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเราเผลอท่านก็ตักเตือนเรามีสิ่งที่ดีงามท่านก็ให้กำลังใจท่านเห็นแล้วท่านส่งเสริมสิ่งที่ดีนั้นคนเราทุกคนก็มีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะแผงโทษในสิ่งที่ไม่ดีของซึ่งกันและกันรำคาญในสิ่งที่เป็นขบพร่องของซึ่งกันและกัน และมองข้ามสิ่งที่ดีเพราะสิ่งที่ไม่ดีมักจะเด่นกว่าใช่ไหมคือสิ่งที่ดีมักจะเหมือนกับเป็นฉากหลังแต่สิ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกมากก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดีดังกัลยาณมิตรจะเป็นผู้ที่ไม่ผสมโรงในเมื่อเรามีกิเลสแต่จะเป็นผู้ที่สนับสนุนในความคิดที่ดีของเราวันนี้เราเป็นตั้งใจจะเป็นกัลยาณมิตรเราไม่ถ้าจะคิดจะเอาอะไรจากเขาจะเอาความรักจะเอาความเคารพจะเอาอะไรจากเขาเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่พอเรามีความคิดที่จะให้และให้ด้วยปัญญาไม่ใช่ให้แบบเมตตาตาบอดให้อย่างมีปัญญาซึ่งบางทีการให้นั้นต้องอาจจะต้องมีการพูดตรงๆแล้วอาจจะทำให้ผู้ที่เราเมตตาไม่พอใจบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรแต่ดูทำด้วยความหวังดีตอนนี้เราก็คิดว่าเราก็ดูผู้เป็นลูกศิษย์หรือผู้เป็นคนไข้หรือผู้ที่มีทุกข์มาหาเราทำยังไงเราจะดึงสิ่งที่ดีออกจากเขาได้ทำยังไงเขาจะช่วยให้เขาได้ชนะสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเขาได้ซึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นคนทำให้เขาดีขึ้นหรือทำให้สิ่งที่ไม่ดีน้อยลงแต่เราเหมือนกับเป็นแคทาลิสต์หรือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาทำเองสุดท้ายแล้วเขาต้องทำไม่ใช่ว่าเราทำให้เขาต้องทำเองแต่การที่ให้กำลังใจให้เหตุผลให้อุบายเราก็ให้อย่างกัลยาณมิตรแต่เขาจะทำหรือไม่ทำเป็นเรื่องของเขา นี่ข้อต่อไปกัลยาณมิตรต้องมีความอดทนความอดทนก็ต้องมีทุกคนอยู่แล้วแต่กัลยาณมิตรต้องมีมากหลวงพ่อชาท่านรับแขกตั้งแต่เช้าจนมืดเลยฮะมีแขกมาบางทีลูกศิษย์เห็นท่านไม่สบายท่านป่วยญาติโยมมาจากต่างจังหวัดท่านก็สงสารต้องลงไปรับแขกสงสารเขาเดินทางไกลถ้าไม่เจอเขาจะผิดหวังถึงแม้ว่าท่านเจ็บปวดท่านไม่สบายท่านก็จะอดทนจนกระทั่งลูกศิษย์หรือว่าคนที่มากราบท่านไม่รู้เลยว่าท่านไม่สบายก็หมายว่าหลวงพ่อสดใสดีบางทีเรานี่ที่เป็นอุปถาคในทางงานที่ไม่สบายใจบางทีก็พูดกับโยมต่างจังหวัดว่าเอาสั้นๆ นะโยมลุงพ่อไม่สบายไม่เป็นไรค่ะวันนั้นไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรค่ะลุงพ่อท่านเมตตาใช่เมตตาแน่นอนแต่ว่าเราต้องสงสารท่านบ้างไม่ใช่ว่าท่านสงสารเราอย่างเดียวที่กล่าวถึงกัลยาณมิตรว่าต้องอดทนต่อคำพูดเป็นมาอดทนต่อคำพูดของผู้เป็นลูกศิษย์บางทีก็พูดล่วงเกินบ้างเพราะว่าธรรมดาของพุทธชนจะต้องพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดเป็นครั้งคราวแล้วก็ต้องไม่พูดสิ่งที่ควรพูดเป็นครั้งคราวเราก็รู้ว่าเป็นธรรมดาแม้ว่าจะไปหวังให้พุทธชนมีสัมมาวาจาเหมือนพระอริยชนได้ยังไงนะกัลยาณมิตรก็รู้ก็ให้อภัยก็รู้ว่าการรักษาสติในการพูดเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วการช่วยคนในบางสิ่งบางอย่างนี่ช่วยในระยะยาวอย่างว่าแรกนี่ลูกศิษย์จะไม่เข้าใจอาจจะน้อยใจเสียใจ บางทีก็มาต่อว่าเราทีนี้ถ้าเราเป็นกัลยาณมิตรที่ไม่ดีแล้วมันจะทนไม่ได้เพราะว่าเราจะเห็นชัดเลยว่าต้องการให้เขาเคารพเราต้องการให้เขานับถือเรากลัวว่าเขาจะไม่นับถือกลัวเขาจะไม่เข้าใจก็เลยต้องปลอบใจแล้วมันเสียการความช่วยเหลือในระยะยาวได้ตั้งเราเป็นเหมือนก็เป็นหมอบางทีต้องให้ยาขมต้องยอมถึงแม้ว่าเขาไม่ยอมกินต้องให้เขากินนี่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยอดทนต่อการฟังอะไรซ้ำๆซากๆไหมยิ่งจะเป็นคนโรคจิตแล้วก็พูดซ้ำซากเหลือเกินใช่ไหมพอเราพูดอธิบายเข้าใจไหมเข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วอาทิตย์หน้ากลับเหมือนเดิม อย่างนี้ก็มีไม่ใช่คนโรคจิตอย่างเดียว เวลาไปอยู่กับผู้รู้มันรู้สึกว่าเข้าใจแต่ผมว่าออกไปอยู่คนเดียวแล้วมันแรงเฉยของความคิดเก่ามันก็กลับกำเริบเพราะไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุตอนนี้กัลยาณมิตรต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องเก่งในการสื่อสารอันนี้อาตมาว่าท่านเปรียบเทียบพุทธศาสนากับจิตวิทยาตะวันตกระบบจิตบำบัดตะวันตกอะไรของตะวันตกอาตมาเองยังว่าก็เป็นฝ่ายค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมคือถือว่าคนพุทธศาสนาเล่นมันจนเป็นระบบองค์รวมที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระพุทธองค์เองตรัสไว้ว่าถ้าคำสอนยังไม่สมบูรณ์ท่านจะไม่ปรินิพพานท่านปรินิพพานได้เพราะสมบูรณ์แล้วอันนี้อาตมาเชื่อมั่นแต่ที่อาตมายอมรับว่าได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากก็เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร จากทั้งจิตบำบัดตะวันตกแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆนี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนี้จะช่วยให้มีศิลปะในการสื่อสารแต่ที่จริงแม้ในพระไตรปิฎกก็มีหลักที่เป็นประโยชน์มากอย่างที่หลักของสุภาษิตเนื่องพูดแต่เรื่องความจริงสองต้องเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสามที่ต้องเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์และถูกกาลเทศะสี่ต้องพูดด้วยความหวังดีต่อผู้ฟัง 5. พูดอย่างอ่อนโยนอันนี้สุภาษิตต้องครบ5ข้อแต่พูดความจริงไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แต่พูดความจริงเป็นประโยชน์แต่ไม่ถูกกาลเทศะเขาไม่อยู่ในสภาพที่รับได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราพูดสิ่งที่เขาควรจะรับฟังในเวลาเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรับได้เราจะพูดครั้งที่สองนี่ก็ยิ่งยากถึงจะกาลเทศะดีเพราะเขาเคยฟังครั้งหนึ่งในเวลาที่เขาอยู่ในภาวะที่ต่อด้านเขาจะมีอคติต่อคำพูดหรือข้อคิดนั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาฟังวันจึงพูดยากดังการสื่อสารการพูดการรู้จักวางคำพูดให้เหมาะกับผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กัลยาณมิตรต้องเรียนรู้เป็นวิชาที่สำคัญแล้วก็เชื่อว่าทางวิชาการทั้งตะวันตกก็มีขอคิดในเรื่องนี้มากเหมือนกันช่วยเราได้ที่ ลุงโพชาก็กลับมาพูดถึงลุงโพชาหรือเป็นกัลยาณมิตรสำคัญของอาตมาท่านก็เคยพูดว่าลุงพ่อพูดภาษาหลายๆภาษาภาษาข้าราชการก็พูดได้ภาษาชาวบ้านก็พูดได้ภาษาพ่อค้าก็พูดได้คือท่านสามารถวางคำพูดให้เหมาะกับผู้ฟังเรียกว่าถ้าเราร้อนวิชาแล้วก็มีแนวความคิดที่ตายตัวแล้วปรับยากก็พูดกับชาวบ้านไม่ใช่ภาษาอังกฤษบ้างไม่ใช้คำศัพท์อะไรที่เขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ถามว่าเข้าใจไหมถ้าทำว่าเขาว่าเข้าใจไหมอันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจชาวบ้านเพราะอาตมายังไม่เจอชาวบ้านคนไหนที่ฟังคำว่าเข้าใจไหมแล้วบอกว่าไม่เข้าใจแล้วต้องเข้าใจครับอาตมาจึงได้ข้อคิดเรื่องนี้ตั้งแต่บริหารวัดต้องถ้าบอกว่าเข้าใจเอาช่วยทบทวนให้อาตมาฟังว่าเมื่อกี้นี้ให้ทำอะไรแล้วจึงจะรู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นสอเรียนรู้เรื่องการสื่อสารเรียนรู้การพูดทีนี้เรื่องการพูดก็มีข้อที่6ต่างหากข้อที่6ก็คือสามารถอธิบายเรื่องลึกซึ้งในภาษาที่ฟังง่ายคือเรื่องลึกซึ้งเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็ควรจะอธิบายในภาษาที่ง่ายได้แต่ว่าเราไม่ได้เอาความง่ายเป็นหลักเพราะบางสิ่งบางอย่างมันสลับซับซ้อนถ้าเราพูดง่ายเกินไปมันก็พูดไม่ตรงตามความเป็นจริงแต่เรื่องไหนที่แล้วอยากจะรู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนไม่จริงยังไงก็มีหลักอย่างหนึ่งว่าเรื่องที่จริงยิ่งดูยิ่งพิจารณายิ่งชัดถ้าเป็นคอนเซปต์อะไรอย่างที่พูดวันนี้เรื่องอีโก้เรื่องอะไรเนี่ยยิ่งดูยิ่งพิจารณายิ่งไม่ชัดอันนี้มันเป็นหลักตัดสินได้ยิ่งศึกษานี่ยิ่งสับสนในสมัยมากไม่ใช่ ในเรื่องความลึกซึ้งเนี่ยทุกวันนี้เลยว่าใช้ภาษาอะไรที่ฟังยากคนก็เลยอู้ลึกซึ้งนะอู้ลึกซึ้งมากลึกซึ้งยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องไงเรียกว่าถ้าฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าผู้พูดในขาดหลักของกัลยาณมิตรข้อที่7ก็คือไม่นำไปในทางเสื่อมเสียถ้าเป็นเพื่อนที่ดีจะไม่พาไปในทางผิดศีลธรรมคือผู้ช่วยคนอื่นเป็นผู้มีอำนาจเนื้อจิตใจของคนถ้าตัวเองไม่แข็งแข็งก็อาจจะทำให้ผิดศีลได้แล้วก็เนี่ยเอาพูดจากสถาบันของตัวเองเนี่ยพระที่มีเรื่องเอื้อเฉามากมายใน10ปีที่ผ่านมาเพราะ abuse อำนาจของตัวเองเมืองนอกก็มีมากมายพวกอาจารย์ที่มีเพศสัมพันธ์กับลูกศิษย์ต้องเกิดความเสียหายก็มีสำนักพุทธศาสนาพังไม่รู้กี่แห่งแล้วเพราะเรื่องนี้ฉะนั้นศีลธรรม ของผู้เป็นกัลยาณมิตรความมั่นคงในศีลนี่สำคัญมากอันนี้ก็เป็นหลักของกัลยาณมิตรเราจะช่วยคนอื่นเราต้องไม่ใช่ว่าต้องช่วยตัวเองก่อนจึงจะช่วยคนอื่นได้อย่างนั้นก็คงอาจจะตายก่อนหรือว่าสังคมมันรอคอยไม่ได้เพราะคนเป็นทุกข์มากแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมว่าเอาพร้อมกันเลยคือพัฒนาตัวเองพยายามลดกิเลสของตัวเองพร้อมๆกับช่วยคนอื่นช่วยตัวเองด้วยช่วยคนอื่นด้วยถ้ามีหลักอย่างนี้จะสังเกตว่าบางทีแยกออกจากกันไม่ได้บางทีในระหว่างการช่วยคนอื่นก็เป็นการช่วยตัวเองได้รู้จักตัวเองอย่างเช่นบางเรื่องที่จะต้องอธิบายให้คนอื่นในขณะที่กำลังอธิบายส่วนที่เรายังไม่ชัดเจนจะปรากฏให้เราเห็นชัดพอเราอาจจะเคยเรียนแบบคราวๆหรือไม่ตั้งใจแต่ลอกตัวเองว่าเข้าใจแต่พอจะต้องถ่ายทอดให้กับคนอื่นจึงรู้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่จะแนะนำคนอื่นมันจะรู้ตัวเองก็ยังทำไม่ได้หรือว่าคนไข้หรือคนมีทุกข์เล่าถึงปัญหาตัวเองอาจจะเห็นในตัวเราได้เหมือนกันความพยายามที่จะทำจิตใจให้เป็นกลางมองคนที่มีทุกข์เหมือนกับเป็นลูกคนเดียวของเราหรือเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีความรักต่อลูกคนเดียวอย่างในกรณียมัตถสูตรเมื่อกี้นี้การที่จะไม่เอาความคิดวิพากษ์วิจารณ์หรือความชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ก็เป็นศูนย์หนึ่งของการช่วยคนอื่นการระลึกถึงธรรมของกัลยาณมิตรเป็นเครื่องระลึกของสติเองก็ช่วยอย่างนี้เราก็ความสุขของเราจึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในผลงานแต่อยู่ที่ตัวงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าการทำหน้าที่ของเราก็เป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็มีความสุขได้ก็ญาติโยมที่มาวันนี้กับเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาอาชีพนะมีสัมมาอาชีพได้ถ้าสวดอริยมรรค8นะซาบซึ้งในความเป็นผู้มีสัมมาอาชีพแล้วคนลุกได้ฮะคนลุกได้เพราะสัมมาอาชีโวเป็นอย่างไรนี่เราเป็นครูเป็นอาจารย์เราเป็นหมอเป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นแล้วว่าเป็นผู้ที่มีอาชีพที่น่าเคารพอย่างยิ่งน่าภูมิใจอย่างยิ่งและนอกจากว่าเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาจิตใจของตัวเองด้วยไม่ใช่แค่นั้นคือราบใดที่เราพัฒนาตัวเองก็มีโอกาสที่จะช่วยคนอื่นราบนั้นคือยิ่งทำงานพัฒนาจิตใจพัฒนากายวาจาใจของตนยิ่งสามารถทำหน้าที่ของเราได้ดีขึ้นโดยลำดับนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแต่ว่าเบื้องอยู่ที่ว่าเป็นแล้วเคยพอใจไม่พอใจในความดีความสามารถที่มีแล้วถึงจะเป็นระดับอาจารย์ก็ตามอาตมาชอบมากที่ไอน์สไตน์เคยไปร่วมงานตอนที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดังที่สุดในโลกแล้วพอดีก็ไปเจอกับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ถามไอน์สไตน์ว่าคุณคือใครทีนี้แทนที่จะน้อยใจว่าฉันคือไอน์สไตน์ฉันคือนักวิทยาศาสตร์เบอร์หนึ่งของโลกอะไรอย่างนี้ก็ไม่น้อยเขาบอกว่าผมคือนักศึกษาฟิสิกส์คนหนึ่ง อันนี้ก็คือไม่ใช่แกล้งเขาก็มีความเชื่ออย่างนั้นว่าตลอดชีวิตของเขาก็เป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งดังนั้นเราเป็นครูแล้วก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันเราเป็นหมอแล้วก็ยังเป็นผู้ศึกษาอยู่อาตมาก็เป็นพระก็ยังศึกษาในการเป็นพระเหมือนกันแต่เราทุกคนก็จะให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาในการเป็นกัลยาณมิตรเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์คนอื่นตลอดกาลนาน
ท่านธรรมยังธรรมกถาชาติทุกแรงประทามาเตสา